Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Во всех местах у свете, где проживают белорусы, яким близкие идеалы независимости ближайшим часам будут отзначаться 101-й уходки обвещения независимости Белорусской Народной Республики. Мы сегодня у передачи под знаком Пахони наведаем некоторые места, связанные с БНР у Вильни. Нашим экскурсоводом будет Алеś Адамкович. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Беларусь была обвешчана я суверенной и демократичной державой у трех уставных грамотах, выдаденных выконавчим комитетом Рады у Всебелорусского съезду у лютым и сакавику 1918 году. Тады сформовался так само первый белорусский урад, який узначалил нараджанец Сокольщины Язеп Варонка. С гэтага часу 25 сакавика, коли была принятая третья уставная грамота, святкуется як День Незалежности Беларуси, День Воли. Сегодня у передачи под знаком Пахони разом с Александром Адамковичем пошукаем следов, связанных с людьми, якія стояли у вытоков Белорусской Народной Республики у Вильни.
Менавіта вось гэтай віленскай фракцыі, як многія кажуць, і ўдалося абвясціць БНР, таму што БНР не проста так нараджалася, не было такога вось адназначна, як там у літоўцаў мусіць быць незалежная рэспубліка. І вось гэты віленскі клан, так іх назавём, у двухкосі змог пераканаць усіх беларусаў, што трэба абвясціць сваю незалежную рэспубліку. І далей менавіта яны тут активно дзейнічалі і заховывалі беларускасць. Это Іван Луцкевіч, які стаяў для вытокаў стварэння заснавання беларускай гімназіі і музея, пазней які будзе названы ягоны гонар братоў Луцкевічу, гэта і Лявон Луцкевіч, гэта і Вацлаў Ластоўскі. Яны не толькі выкладалі ў гэтых мурах, многія нават жылі, калі вон там пабачым такія акенцы, гэта тыя дамы, дзе жылі выкладчыкі гімназіі. Таму вось значнасць магчыма ў тым, скажам, каб не было Луцкевічаў, магчыма не было б сёння БНР і не было б гэтай гімназіі, не было б увогуле гэтага беларускага жыцця. Таму яны тут так непасрэдна звязаныя з гэтымі мурамі.
Ці ў Вільні засталіся яшчэ нейкія сляды, якія можна спалучаць з Беларускай Народнай Рэспублікай, з людзьмі, якія былі звязаныя з БНРам?
Так, мы тут маем цэлы шэраг шыльдаў вядомым дзеячам Беларускай Народнай Рэспубліцы. На вуліцы Пілема гэта дошка Вацлаву Ластоўскаму, на віленская дошка Браніславу Тарашкевічу. Калі там пахадзіць, знойдзем і іншыя дошкі, якія звязваюць з Беларускай Народнай Рэспублікай. Скажам, альбо там змяшчаліся рэдакцыі беларускіх газет, кніжак, выданняў, альбо, як казаць сённяшняй мовай, знаходзіліся штаб-кватэры тых дзеячоў. І ў Вільні мы, лічу, яшчэ недастаткова, але ўжо трошкі, як кажуць, абазначылі гэтыя пункты.
Пахаваныя таксама на віленскіх могілках беларускія дзеячы, звязаныя з БНРам.
Так, менавіта непасрэдна гэта сігнатары Луцкевічы, хаця там і сімвалічная магіла, але ўсё ж такі гэта месца, гэта і Аляхновіч, Лявон Вітан Дубейкаўскі і іншыя. Адзін паэт напісаў такі верш, што беларусы за ўсіх вышэй на віленскіх могілках росы. І думаю, мы зараз у гэтым і упэўнімся. Таму пойдзем да магілы Францішка Аляхновіча, але па дарозе пакажу вам і іншыя беларускія магілы. Зараз мы знаходзімся каля сімвалічнай магілы братоў Луцкевічаў, якраз сігнатараў акта незалежнасці 25 сакавіка 1918 года. Як кажа гісторыя, менавіта дзякуючы віленскай фракцыі яе перамозе і адбылося абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта магіла сімвалічная, дзе знаходзіцца прах Антона Луцкевіча. Невядома, бо ён там недзе згінуў у нетрах ГУЛАГа. Іван Луцкевіч па сутнасці адзін з заснавальнікаў беларускага жыцця ў Вільні. Ён стаяў ля вытоку адкрыцця віленскай беларускай гімназіі, віленскага беларускага музея, які існаваў да 44 года, беларускага друку, гэтак далей. Па сутнасці, калі казаць, гэта адны з тых, магчыма, кітоў, на якіх трымалася беларускае жыццё ў міжваеннай Вільні. Прах Івана Луцкевіча, які памёр ад сухотаў, знаходзіцца ў Закапаным. На жаль, спрабавалі дакапацца на той магіле. Магіла вядома, але нічога не знайшлі. Таму ўзялі толькі сімвалічную зямлю і перавезлі сюды. Рэальна тут спачывае Лявон Луцкевіч, сын Антона Луцкевіча, прадаўжальнік беларускага жыцця ўжо ў новы час, у 90-е гады. І ягоная жонка Галіна Войцік, гэта дачка Зоськи Верас. Там далей будуць іншыя магілкі, скажам, Станіслава Станкевіча, гэта кнігара, якога была беларуская кнігарня. Далей Паўлюкоўскага, Ігнат Ільніцкі, адзін з пачынальнікаў пра картуз бярозу, які напісаў аповед пра тое, як палякі садзілі беларусаў тут у турмы і ў якіх умовах яны утрымліваліся. Ну і шмат іншых асобаў. Далей там, скажем, у Коўна ёсць магіла Душэўскага, аўтара бел-чырвона-белага сцяга.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел-чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел-чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня, неси наш крылный стяг. Наш бел-червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел-червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел-чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел-чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара аб свабодзе вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Бясконца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
Nie tylko Wilnia, a może nawet nie pieradusim Wilnia, a mianowita Kołna, bolsz związana jest z Białoruską Narodną Republiką.
Tak, ale w ogóle kazać, ja całkiem zgodny z tej dumką i liczę, że bolsz Kołna związana z Białoruską Narodną Republiką. Tamu, że tam było i białoruskie wojsko, białoruski batalion u litowskim wojsku, tam było ministerstwo po białoruskich sprawach, tam żył, pracował i Wacław Lastowski, Душ Душевський, автор «Біл червоно-білого стяга», видавалися так само свої газети. Навіть ось ми думаємо, покуль що усталювати таку меморіальну шильду на білоруській і литовській мові, присвяченою кавалерам ордена погоні. Це вищейша узнагорода тогочасної Литовської республіки, якою ушановано 52 білоруські жовніри, двоє з їх двойчі. 52 прозвища, весь цей спіс є, і на дошці вони всі будуть перелічені.
Відомо, що у міжвоєнному 20-годжі гэты білоруський дух у Вільні заховувався. Як гэта виглядало пазней?
Ну, магчыма, Вільні – це не один город, де ось это свято 25-го соковіка ніколи не переривалося. Його весь час святкували у міжвоєнній Вільні. Это білоруська гімназія, білоруська громадська, широко яно адзначалося і у час війни. Після війни вже білорус нешматлікія збіраліся ўжо ў сваіх сем'ях, прыватна, па кватэрах, але гэту дату заўжды стараліся ўзгадаць. Пазней, калі ўжо пачалося беларускае адраджэнне, новае жыццё, зноў жа зразумела, што ўжо кожны год на шырокіх узроўнях, зноў жа кожны год беларусы збіраліся, былі там і канцэрты, і шэсці, і мітынгі з бел-чырвона-белымі сцягамі, каб кожны раз засведчыць гэту дату. Кожны год стараемся хаця б сімвалічна, але ускласці кветкі, вянок на магілу сігнатараў акта 25 сакавіка. Один год там больш шыкоўна, другі больш сціпла, але ўсё роўна гэту дату не прапускаем.
Пра сляды звязаныя з Беларускай Народнай Рэспублікай у Вільні у перадачы «Пад знакам пагоні» распавядаў Алеś Адамковіч. А заўтра 101-ю гадавіну абвешчання незалежнасці БНР адзначым таксама ў Беластоку. Найперш а 10-й гадзіне ў царкве Яна Багаслова па вуліцы Збігнева Герберта 1 адбудзецца святая літургія і малебен за беларускі народ. А 15-й гадзіне ў кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудуцца ў сваю чаргу урачыстыя святкаванні, ў мастацкай частцы якіх з канцэртам выступіць Андрэй Мельнікаў. Арганізацыйны камітэт сардэчна запрашае прыняць удзел у гэтых святкаваннях. А сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні» такім чынам канчаецца. За ўвагу дзякуй аўтар Яраслаў Іванюк. Ужо праз момант духоўныя сустрэчы, а чарговая перадача «Пад знакам пагоні» заўтра а 8:30 раніцы. Да сустрэчы ў эфіры.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух на сожы і цвіне. І сцяг лунае бел, чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел, чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.